7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! La Chișinău au continuat protestele împotriva scumpirii creditelor ipotecare legate de programul Prima Casă.
Noi am contractat credit prin programul Prima Casă, sperând că este un credit preferențial. Dar de fapt a fost prins în situația că suntem captivi a situației existente. Vrem măsuri din partea guvernului.
În interviu cu Europa Liberă, șefa Procuraturii Uniunii Europene, Laura Codruța Kövesi, spune în mai multe limbi că nu vrea să fie președinta României.
Nu doresc să candidez la președinția României. Poate ca să fiu mai clară, răspunsul meu este nu, no, nein, nie.
Mărirea și decăderea lui Adrian Candu, cea mai nouă țintă a acuzațiilor de îmbogățire ilicită între foștii oficiali moldoveni de rang înalt. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Moldova Gas cere acum o majorare și mai mare a tarifului la gaze pentru consumatorii finali pentru luna iulie. După un nou calcul trimis la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, Moldova Gas cere acum o creștere cu 45% la 26 de lei și 31 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA, ceea ce ar aduce prețul final cu TVA la peste 28 de lei. Într-o cerere mai veche de la începutul lunii, Moldova Gas cerea o creștere a prețului la 23 de lei și 57 de bani fără TVA. Noile majorări sunt explicate exclusiv prin faptul că între timp au crescut semnificativ prețurile pe piața liberă. Procurorul șef european Laura Codruța Kövesi spune că nu va candida la alegerile prezidențiale din România din 2024, așa cum se speculează în România. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Kövesi, aflată la Chișinău, a declarat că nu-și dorește o carieră politică nici după încheierea mandatului său la conducerea parchetului european. Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent, cetățenii români așteaptă ca procurorul șef, Laura Codruța Kövesi, să se confrunte cu secretarul adjunct al NATO, Mircea Joană, în alegerile prezidențiale din 2024 din România. După ce municipiul Chișinău a intrat în cod portocaliu de alertă epidemiologică din cauza creșterii considerabile a numărului de noi infectări cu coronavirus, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din oraș a decis să recomande din nou purtarea măștilor de protecție în transportul în comun din Chișinău. Masca este deja obligatorie în instituțiile medico-sanitare publice și private. Totodată, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului încurajează lumea să se vaccineze anticovid cu schema completă. Acoperirea națională cu schema completă de vaccinare este de numai 31%, deși campania de vaccinare a început încă de pe 2 martie 2021. În ultimele 7 zile s-a înregistrat o creștere cu peste 80% a cazurilor noi de contaminare, fiind înregistrate peste 1800 de infectări. Ministrul de Externe ucrainean Dmytro Kuleba a declarat că exporturile de cereale prin porturile de la Marea Neagră nu se vor relua fără garanții de securitate pentru proprietarii de nave, proprietarii de mărfuri și Ucraina ca națiune independentă. Oficiali militari din Ucraina și Rusia au purtat miercuri primele discuții față în față mediate de Turcia și Națiunile Unite. S-au întâlnit la Istanbul pentru a discuta un plan ONU de a se crea rute sigure pentru exportul de cereale ucrainiene prin Marea Neagră, pentru că toate rutele alternative se dovedesc în acest moment insuficiente. Vorbind cu Associated Press înaintea discuțiilor de la Istanbul, ministrul de externe Kuleba a spus că orice acord trebuie să se asigure că Rusia, citez, va respecta aceste coridoare sigure și nu va încerca să profite de aranjament pentru a ataca totuși porturile ucrainiene. De asemenea, Kuleba a declarat că armata ucraineană se pregătește acum să elibereze toate orașele ocupate de forțele ruse în lungul coastei Mării Negre. Forțele ucrainiene și-au intensificat deja activitatea în regiunea de sud, în timp ce Rusia continuă să se concentreze asupra estului Ucrainei. Statele Unite și Uniunea Europeană discută acum detaliile unui plan de a plafona prețul pe care Rusia îl poate obține pentru petrolul exportat, ceea ce ar limita și sursele de finanțare a războiului din Ucraina. Este un proces complex care nu va fi pus la punct în numai câteva zile, a declarat însă reporterilor consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, James Sullivan. Rusia este al doilea cel mai mare producător de petrol din lume, iar exporturile rămân o sursă majoră de venituri pentru Kremlin, care se confruntă în acest moment cu avalanșe de sancțiuni internaționale. La summitul G7, liderii reuniți în Germania au fost de acord în principiu să impună o limită pe prețul petrolului rusesc. Sancțiune care, pentru moment, este anihilată însă de China și India, mari importatoare de țiței rusesc, mai ales acum când Rusia îl vinde și la prețuri reduse. Uniunea Europeană a transmis miercuri Ungariei și Poloniei că trebuie să facă mai mult pentru a asigura independența justiției și a presei și să ia măsuri mai eficiente pentru combaterea corupției. În raportul anual al Comisiei Europene privind situația statului de drept în țările membre, se arată că în cazul Poloniei și Ungariei, acestea sunt încă motive de îngrijorare și blochează accesul celor două țări la 10 de miliarde de euro ajutor pentru relansarea economiilor post-COVID.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Guvernul Republicii Moldova a promis astăzi să compenseze sporit scumpirea cu peste 5% de la 1 iulie a creditelor ipotecare în cazul beneficiarilor programului Prima Casă. Scumpirea a venit pe fondul inflației în creștere, pe care Banca Națională a căutat să o contracareze inclusiv prin majorarea ratei de referință a dobânzii până la 9,47%. Înaintea unui protest anunțat pentru astăzi de beneficiarii programului Prima Casă, ministrul economiei Sergiu Gaibu a anunțat la un briefing de presă că dobânzile bancare vor fi plafonate, iar o parte a creșterii acestora va fi compensată de la bugetul de stat pe o perioadă de 6 luni.
Va compensa încă jumătate, adică încă 2 puncte procentuale, direct de către guvern prin intermediul mecanismului care deja este funcțional și prin care Ministerul Finanțelor face o serie de transferuri către beneficiari, deci acestea vor fi suplimentate cu încă partea aceasta ce ține de creștere de 2 puncte procentuale.
Beneficiarii vor trebui să achite din această creștere doar circa 35%, a mai precizat ministrul. Reporterul nostru Olga Soroceanu a consemnat la meetingul din centrul capitalei nemulțumirile tinerilor dornici să locuiască în locuință proprie.
Ne mulțumește majorările care s-au fost calculate la Prima Casă. Procurat apartament, am avut încrederea, adică la 1%, acum s-a majorat la noi cu 3.000 ceva de lei pe lună. Suntem familie tânără, ambii activăm în Ministerul de Interne, nu avem așa de lei mari ca să ne permitem să mai achităm și adică procentul dat care îl mai avem. E greu. Poate ceva s-a schimbat, dar nu știu. Sperăm.
Noi am contractat credit prin programul Prima Casă, sperând că este un credit preferențial. Dar de fapt a fost prins în situația că suntem captivi a situației existente. Vrem măsuri din partea guvernului care să vină în ajutorul nostru, să vină fie cu un mecanism clar de plafonare a ratelor pe credit, fie să instituie un mecanism de compensație.
Protestăm că nu suntem de acord cu indicele astea de referință care s-a majorat exagerat. Eu sunt singură, sunt divorțată, am copil, nu știu, este imposibil, nu fac față, eu voi fi nevoită să las, să mă dezic, fiindcă eu trebuie să aleg acum, sau îmi întrețin copilul, sau achit tot ceea ce primesc, eu trebuie să îmi achit creditul dat, tot salariul se duce pe... Se ia în calcul faptul că oamenii sunt în imposibilitate de achitaș, așa totul se scumpește, la toate prețurile se ridică și ei trebuie să țină cont de asta sau să ia în calcul că noi am aderat la acest proiect înainte de a schimba această hotărâre de guvern și să ne lase la condițiile în care eram până.
Хотелось бы, чтобы пересмотрели условия для ипотечников, конкретно не обязательно по программе «Прима Касса», может быть, для всех, кто взял ипотеку, потому что мы не бизнесмены, кто берет кредиты на этом, вкладывает в оборот и зарабатывает на этом деньги. мы выплачиваем из тех денег, которые зарабатываем здесь, с наших зарплат. И немножко ситуация получается несправедливая, на наш взгляд. Если бы они для ипотечников ввели коэффициент, чтобы сумма оставалась как на начало этого года, то было бы вполне себе нормально. Я не думаю, что правительство вполне серьезно рассчитывает обрести много денег за счет наших выплат, за счет увеличения нашего процента. Поэтому такое решение, я думаю, устроило бы всех.
Ați ascultat declarații făcute Europei Libere astăzi în capitală de participanți la un protest împotriva scumpirii creditelor ipotecare legate de programul Prima Casă.
Aici Radio Europa Liberă.
Procurorul șef european Laura Codruța Kövesi spune că nu va candida la alegerile prezidențiale din România din 2024, așa cum se vehiculează în spațiul public din România. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Moldova, astăzi Kövesi a declarat că nu-și dorește o carieră politică nici după încheierea mandatului său la conducerea parchetului european.
Nu doresc să candidez la președinția României. Poate ca să fiu mai clară, răspunsul meu este nu. No, nein, nie. Și dacă mai practic puțin cu colegii din EPP, o să pot să răspund nu în cele 17 limbi oficiale care se discută în EPP.
Și explicația? De ce nu?
Pentru că e un nu foarte categoric și sunt procuror șef european. Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică de câțiva colegi cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum. Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am o cunoaștere, spun eu, unică. O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la președinția României.
A fost un fragment din interviul realizat de Eugenia Crețu cu Laura Codruța Kövesi. Interviul integral îl veți putea asculta începând de mâine la Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. A intrat în vizorul procurorilor anticorupție unul din cei mai cunoscuți lideri ai guvernării dominate de Partidul Democrat, anume fostul speaker al Parlamentului Adrian Candu. Răsfățat de mass media în anii de glorie, Candu a devenit mai discret sub noua putere, grupată în jurul președintei Maia Sandu. El revine acum în atenție, într-un mod pe care însă probabil nu și l-a dorit, anume grație unor acuzații de îmbogățire ilicită. Detalii într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Fostul speaker democrat Adrian Candu este bănuit de procurori că pe durata mandatului și-ar fi mărit averea cu bani și bunuri imobile în valoare de peste 5 milioane de lei din surse nejustificate. Cauza penală pe fapte de îmbogățire ilicită a fost inițiată de procurori în urma unei sesizări a Autorității Naționale de Integritate, care a verificat averile și interesele personale ale fostului demnitar. Pe 12 iulie, procurorii anticorupție și ofițerii CNA l-au audiat pe fostul fruntaș al Partidului Democrat, înlăturat de la putere în 2019, și au făcut perchiziții în imobile deținute de Candu. Aceste informații sunt unicele făcute publice în ancheta ce îl vizează. Adrian Candu pledează nevinovat. Într-o declarație făcută jurnaliștilor, el a spus că anchetatorii nu ar fi ridicat nimic după perchiziții. Citez, au fost căutate ceva materiale, documente, orice ar putea servi informații investigațiilor, însă nu a fost ridicat absolut nimic, a spus Candu, dar informația nu a fost confirmată de procurori. Fostul speaker democrat a mai precizat că a contestat în instanță actul Autorității Naționale de Integritate, care stă la baza dosarului penal în care este bănuit de îmbogățire ilicită.
Decizia de la ANI a fost contestată și în baza deciziei ANI, procuratura trebuie să investigheze și ei.
Andrian Candu a fost vizat de mai multe ori în anchete jurnalistice care ofereau detalii despre imobilele luxoase pe care le-ar avea în proprietate, precum și despre legăturile de afaceri cu fostul său lider de partid, Vlad Plahotniuc, care era și naș de cununie. Ziarul de Gardă scria anterior că fostul președinte al legislativului ar fi procurat chiar de la Plahotniuc, unul din imobilele sale, amplasat în centrul capitalei. Iar reporterii de investigație Rise Moldova au scos la iveală, între altele, că Andrian Candu, pe vreme ce era deputat, reprezenta interesele de afaceri ale fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Acesta a părăsit Republica Moldova în 2019, după ce a fost înlăturat de la putere și este cercetat acum în mai multe dosare penale, inclusiv legate de frauda bancară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, a publicat astăzi rapoartele sale anuale despre respectarea statului de drept în cele 27 de țări membre. Potrivit presei europene, rapoartele pe 2022 sunt primele care cuprind și recomandări concrete pentru țările Uniunii. Ce alte noutăți și concluzii mai aduc, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Care sunt elevii răi? Care sunt țările care încalcă cel mai mult regulile democrației, dreptul comunitar? Uneori atât de mult încât dacă ar fi țări candidate, nici nu ar fi primite în Uniunea Europeană. Comisia Europeană și-a prezentat astăzi al treilea raport anual pe țări privind respectarea regulilor statului de drept în Uniunea Europeană. Raportul se concentrează pe sistemele de justiție, cadrele anticorupție, libertatea și pluralismul din mass media și controlele și echilibrele instituționale. Pentru prima dată, raportul conține recomandări specifice fiecărei țări cu privire la statul de drept și sugerează acțiuni concrete care trebuie întreprinse de statele membre. Cu toate astea, raportul nu indică modul în care Comisia va urmări aceste recomandări dacă ele nu sunt respectate. Polonia și Ungaria rămân, cum era deja anticipat, țările cele mai criticate privind funcționarea statului de drept. Raportul nu se ocupă doar de performanțele efective, ci și de percepția de către societate a funcționării statului de drept. Nu e o surpriză că încrederea în funcționarea statului de drept este mai erodată în țările estului Europei decât în vest. La fel, raportul conține unele critici surprinzătoare. Slovenia, de pildă, e criticată pentru intruziunea statului în funcționarea televiziunii publice. În mare însă, raportul nu depășește analiza descriptivă și nici nu prescrie acțiuni clare, nici măcar în cazul încălcărilor îngrijorătoare ale drepturilor fundamentale, ale femeilor și ale drepturilor LGBT în țări precum Polonia sau Ungaria. La fel, Comisia nu oferă termene concrete pentru respectarea recomandărilor sale și nici nu leagă nerespectarea de o procedură conform articolului 7 sau de mecanismul de condiționalitate a acordării fondurilor europene. Trebuie spus de altfel că în materie de înfrângere a legislației europene, Ungaria sau Polonia încă se situează în urma Greciei. Din 2002 încoace, Grecia a fost acuzată de încălcarea legislației europene de 1250 de ori. Un record greu de dus, dar care totuși nu permite Atenei să ajungă pe prima treaptă a podiumului. Această onoare, între ghilimele, îi revine în realitate Italiei, prinsă în flagrant delict de 1375 de ori în ultimii 20 de ani. Altfel zis, statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de gradul lor de eurofilie, se arată deseori foarte reticente în a aplica dreptul comunitar. Este în orice caz constatarea la care ajunge astăzi site-ul Politico, care a realizat un studiu statistic revelator: Europa fără lege, cum încalcă statele europene legislația și cum nu li se întâmplă nimic. Un titlu provocator, sprijinit de cifre impresionante, dat fiind că în medie circa 3500 de plângeri ajung în fiecare an în fața Comisiei Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei au anulat ieri moratoriul asupra pedepsei cu moartea, la câteva săptămâni după ce au condamnat la moarte 3 străini capturați, spun ei, pe câmpul de luptă. Detalii într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
La începutul lunii iulie, autoritățile separatiste din Donetsk au publicat o variantă revizuită a codului penal, care prevedea ca pedeapsa capitală să fie reactivată, dar de-abia din 2025. Nu este clar ce a determinat accelerarea acestui proces. Așa numita Republică Populară Donetsk a inclus pedeapsa cu moartea încă din 2014, când și-a proclamat independența. Dar nu era prevăzută și în codul de procedură penală, deci nu se știa cum va fi aplicată. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International, care luptă împotriva pedepsei capitale în toată lumea, nu a înregistrat până acum oricum nicio execuție oficială în regiunea separatistă Donetsk. Reactivarea pedepsei cu moartea a coincis însă ieri cu deschiderea la Moscova a unei așa zise ambasade a Republicii Populare Donetsk, recunoscută numai de Rusia și Siria. Un oficial al autoproclamatei Republici a declarat cu această ocazie că reactivarea pedepsei capitale nu influențează niciun fel șansele regiunii de a fi recunoscută ca entitate independentă și de alte state. Este pedeapsa cea mai grea, recunosc, dar este în legislația noastră și nu are nicio legătură cu recunoașterea diplomatică a statului nostru, a spus pentru Reuters Natalia Nikonorova, care s-a identificat drept ministru de externe al autoproclamatei Republici. Deschiderea reprezentanței diplomatice a regiunii Donetsk a fost o ceremonie foarte discretă la Moscova, mai relatează Reuters, la care nu a participat nicio înaltă oficialitate rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov nu a exclus posibilitatea ca cei trei bărbați străini condamnați la moarte să fie executați prin împușcare, cum prevede acum legea reactivată. Și a precizat că Rusia nu se va amesteca în jurisdicția a ceea ce el a numit Republica Populară Donetsk. Moscova a recunoscut independența celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk și Donetsk, cu numai 3 zile înainte de a invada Ucraina. Revenind acum la cei 3 străini care ar putea fi primele victime ale legii capitale reactivate din Donetsk. Este vorba de britanicii Aidan Aslin și Sean Pinner și de marocanul Saudum Brahim. Toți trei condamnați la moarte în iunie pentru presupuse activități mercenare. Mai precis, pentru că ar fi luptat ca mercenar și nu ca soldați normali în armata ucrainiană, soldați care odată luați prizonieri sunt protejați teoretic de Convenția de la Geneva. Marea Britanie, unul din cei mai mari și activi aliați ai Ucrainei în războiul cu Rusia, insistă tocmai ca cei trei să fie tratați drept prizonieri de război. Încă 2 britanici care au fost capturați pe 1 iulie au fost acuzați și ei de activități mercenare. Un site pro-Kremlin comenta că cei 2, Dylan Healy, voluntar civil, și Andrew Hill, voluntar militar, vor avea aceeași soartă. Avocații celor 3 condamnați la moarte au contestat între timp decizia pronunțată după un proces rapid, fără juriu și fără prezența presei independente sau internaționale. Potrivit noului cod de procedură penală, liderul autoproclamatei Republici Donetsk are dreptul de a grația orice condamnat la moarte. Pe 30 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a cerut Rusiei să se asigure că cei 3 nu vor fi executați. În replică însă, Moscova a declarat că nu mai este obligată să respecte deciziile CEDO după ce în iunie Duma de Stat a adoptat o lege care scoate Rusia de sub jurisdicția Curții de la Strasbourg.
În fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
S-a împlinit un an, pe 11 iulie 2022, de când Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile în siajul victoriei președintei Maia Sandu din 2020. S-au făcut mai multe bilanțuri cu această ocazie, mai clemente sau mai critice, chiar răuvoitoare, în funcție de opțiunile politice ale autorilor. Vom arunca și noi o scurtă privire retrospectivă. PAS a câștigat alegerile pe valul unor uriașe așteptări populare, dovadă cele 63 de mandate obținute, o majoritate în Parlament de care nu s-a bucurat nicio guvernare de centru-dreapta, declarat pro-europeană în cei 30 de ani de existență a Republicii Moldova. Garantul schimbării a fost și a rămas președinta Maia Sandu. Principala realizare a noii guvernări este, indiscutabil, obținerea statutului de candidat la aderare pentru Republica Moldova. Factorul geopolitic, agresiunea Rusiei în Ucraina, au fost decisive, însă din această ecuație nu poate fi exclusă prestația diplomației moldovene, ajutată și de pledoariile intense ale României, pe lângă cancelariile occidentale, grație cărora tandemul Ucraina-Republica Moldova a ajuns pe masa decidenților de la Bruxelles și a țărilor membre. Există însă întotdeauna un lent proces de erodare pentru orice guvernare, oricât de bine intenționată. Actuala putere a moștenit o situație internă dezastruoasă, o țară prădată și sărăcită, bântuită de pandemie, la care s-au adăugat criza energetică și scumpirile aferente, ca să nu mai spunem de agresiunea Rusiei în Ucraina. S-au făcut progrese în justiție, deși mai e departe până îi vom vedea pe marii hoți ai Moldovei la pușcărie. Prezența zilele acestea la Chișinău a Laurei Codruța Chiovesi, procurorul șef al parchetului european, ne dă speranțe că eforturile de până acum vor căpăta un ritm mai alert. Guvernarea a sporit plățile sociale, a oferit compensații financiare populației pe timp de iarnă, ușurând povara facturilor la gaz umflate de ruși. În același timp, o inflație de circa 30% golește mai rapid buzunarele cetățenilor decât reușesc ei să-și crească veniturile. După un an de la victoria în alegerile parlamentare, cred că cel mai important lucru pentru guvernarea PAS e să mediteze cum să evite greșelile neforțate care îi macină sprijinul societății. În loc de răspuns, am putea evoca recentul scandal provocat de Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul de reformare a învățământului superior lansat de acesta este mai degrabă o condamnare la șomaj a intelectualelor, savanților, profesorilor care au sprijinit și votat actuala putere, decât dovada unei preocupări reale pentru calitatea studiilor și viitorul cercetării. Atunci care e graba? Ce e cu lipsa aceasta de transparență? Nu are guvernarea urgențe mai mari? Dacă nu dialoghezi, dacă nu argumentezi măsurile de reformă, vor veni inamicii tăi să-ți umple golul cu interpretări false și tendențioase. Puterea n-ar trebui să confunde rezistența la schimbare a unor grupuri interesate, de păstrarea unor scheme de corupție sau privilegii nemeritate, cu nevoia de a explica reformele, de a le dezbate, de a găsi cele mai potrivite soluții. Moldovenii ar mai fi probabil dispuși să acorde credit actualei puteri dacă aceasta ar ieși din starea de autosuficiență în care se complace. Pentru că eșecul guvernării PAS nu va însemna doar decăderea electorală a unui partid, va fi înfrângerea Republicii Moldova, va fi eșecul proiectului de europenizare și modernizare a acestui stat. Știm cu toții, o atestă și sondajele, că o schimbare a guvernării la Chișinău nu se va solda cu victoria unei garnituri mai bune, mai reformiste, mai deschise față de cetățeni, ci cu revanșa forțelor prorusești, cu instaurarea unui regim de tip putinist în Moldova. Nu cred că PAS își dorește asta și nici cei care l-au votat acum un an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
Este iarăși joi, așa că ediția Ziarului de Gardă din 14 iulie aduce în casele cititorilor noi anchete, reportaje, interviuri, dar și cele mai actuale și discutate subiecte pe plan național și internațional. După cum bine știți, în ultimele două zile Chișinăul a avut-o drept oaspete pe procurora șefă europeană Laura Codruța Chioveși, ocazie cu care a fost semnat acordul de cooperare dintre Procuratura Generală a Republicii Moldova și Parchetul European. În paginile Ziarului de Joi găsiți în exclusivitate un interviu cu procurora șefă, din care veți afla de ce a fost semnat acest acord, ce presupune el și cum vor fi investigate fraudele cu fonduri europene, dat fiind că Republica Moldova are statut de țară candidată la Uniunea Europeană. Rămânem la tema statutului de candidat la Uniunea Europeană, astfel joi veți putea citi un reportaj special despre ce cred cetățenii despre respectivul statut. Am constatat că există aceste cetățeni sceptici care au fost prinși în plasa știrilor false. Frica acestora este pierderea teritoriului, a suveranității, a limbii și a religiei, legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex și chiar izbucnirea unui război armat. Ziarul de Gardă a colectat din temerile cetățenilor, le-a analizat și demontat pe rând cu ajutorul unei experte în politica externă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.